Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 991, από τις πράξεις των Αποστόλων, το κεφάλαιο ΚΖ. Θα διαβάσω από το 9 εδάφιο. Από το 9 εδάφιο. Αφήνουμε ένα κομμάτι του κεφαλαίου και θα πάρουμε ένα επιπλέον κομμάτι από το άλλο κεφάλαιο για να το συμπληρώσουμε. Διαβάζω λοιπόν από τις πράξεις των Αποστόλων σελίδα 991, 9 εδάφιο. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούσιοι το ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευε ο Παύλος λέγον προς αυτούς, «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, ουχή μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον άφληρο, παρά εις τα επό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είτο επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φτάσαντες, αν η δύνατο εις φήνη καλυμμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσουν εκείν. Κι ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυρα και παρέπλεον πλησίον της Κρήτης. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Και επειδή το πλοίο συνυρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμο, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπονησίδιον τί ονομαζομένων κλάβδιν, μόλις ειδυνήθημε να βάλουμε στην εξουσία μας τη Λέμπον, την οποίαν, αφού ανέλαβον, μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον, και φοβούμενοι μην εκπέσωσιν εις τη Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθεν ημέρα έκαμον χύσιν, και την τρίτη, μετασυδίας ημών χείρας, ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος, ούτε άστρα, και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπε, «Έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης, και ούτως ηθέλομεν να αποφύγει την κακοπάθεια ταύτην και τη ζημία. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μίαν ψυχή θέλει χαθεί ημι μόνο το πλοίο. Διότι τη νύχτα ταύτη εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Και ιδού ο Θεός σου εχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις το Θεό ότι ούτω θέλει γίνει, καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον την α. Ότε δε ήλθε η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός, εσυμπέραινον η ναύτε ότι επλησιάζουσε εις τόπον την α. Και ρίψαντε στη βολίδα, εύρον 20 οριάς, και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψαντες και πάλι τη βολίδα, εύρον οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσωσιν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 άγκυρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να βγήνει η μέρα. Επειδή δε οι ναύτες ζήτουν αφήγωση εκ του πλοίου και κατεβίβασαν τη Λέμβο εις τη θάλασσαν, επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωση άγκυρας εκ της πρόας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας, «Εάν ούτε δε μείνωσε εν το πλοίο, εσείς δεν δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και άφηκαν αυτήν να πέσει έξω. Έως δε να ξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβωσει τροφή την Α, λέγον, 14 ημέρες σήμερον προσδοκώντες διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγατε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας. Επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής, αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε το Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας άρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Είμεθα δέν το πλοίο ψυχέ όλε, 276. Αφού δε χορτάστησαν αποτροφής, ελάφρυνον το πλοίο ρίπτονται στο σύτον εις τη θάλασσα. Και ό,τι έγινε η μέρα, δεν εγνώριζον τη γη. Παρετήρουν όμως κόλπον την Α, έχοντα αιγυαλών εις τον οποίον εβουλεύτησαν αν ειδύνατο, να εξώσουσι το πλοίο. Και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίο εις τη θάλασσα. Λύσαντες ενταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων και υψώσαντες τον Αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον αιγυαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίο. Και η μεν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Εβουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσωσι τους δεσμίους, για να μην φύγει μηδής κολυμβήσας. Αλλά ο εκατόνταρχος, θέλων να διασώσει τον Παύλο, εμπόδισε αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι η δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις τη γη. Οι δε λοιποί, άλλοι μεν επισανίδων, άλλοι δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου, και ούτω διεσώθησαν πάντες εις τη γη. Και αφού διεσώθησαν, τότε εγνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτε τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυρά υπεδέχτησαν πάντας ημάς δια την επικείμενη βροχή και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλε επί την πυράν, έχει να εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολήθη εις τη χείραν αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι το θηρίον, κρεμάμενο εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως, φωνεύσιν ο άνθρωπος ούτως, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθε ουδέν κακόν, εκείνη δε επρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώρα και έβλεπον ότι ουδέν κακόν εγίνεται εις αυτόν, μεταβαλλόντες το χασμόν, έλογον ότι είναι Θεός. Είναι μερικές ιστορίες που μας δημιουργούν έτσι μια απορία. Πώς, για ποιο λόγο τώρα είναι η πράξη των Αποστόλων για τη σωτηρία των ψυχών, πώς ενεργεί ο Θεός, και είναι μέσα στις πράξεις των Αποστόλων μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται μέσα στη θάλασσα, με ναυτικούς, με στρατιώτες, με εκατόνταρχους. Είναι μια ιστορία η οποία είναι μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι μια, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα, μια καθημερινότητα που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ένας άνθρωπος του Θεού το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε μπροστά του και ο τρόπος με τον οποίο έλυσε το πρόβλημα αυτό με τη δύναμη του Θεού. Αυτά, αδελφοί, είναι παραδείγματα τα οποία μέσα στη ζωή μας πολλές φορές θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να τα ξαναβάζουμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί το παράδειγμα του άλλου είναι αυτό που μας βοηθάει και εμάς να περπατήσουμε πιο σταθερά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει η Γραφή ότι οι ιστορίες της Γραφής, οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε και καλά και κακά πράγματα έγιναν παραδείγματα εις εμάς. Ξέρετε, η Γραφή δεν διστάζει να βγάλει στη φόρα τα καλά και τα κακά ενός ανθρώπου. Εάν διαβάσετε τη Γραφή μέσα στις προσωπικότητες που αναφέρονται, μπορεί να είναι δυνατές προσωπικότητες, μπορεί να είναι προσωπικότητες οι οποίες έχει αναλάβει ο Θεός και έχει βάλει ο Θεός σε κάποια πράγματα, σε κάποιες θέσεις, αναφέρει και τα καλά τους και τα κακά τους. Δεν ωρεοποιεί το χαρακτήρα τους, δεν ωρεοποιεί τη συμπεριφορά τους, δεν λέει εγώ τους κάλεσα και θα πω μόνο τα καλά, αλλά λέει και τα καλά και τα κακά. Γι' αυτό πολλές φορές διαβάζοντας κάποιος την Παλαιά Διαθήκη, αναρωτιέται εάν μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί στην Καινή Διαθήκη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όμως, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού τα έχει παραθέσει όλα. Έχει παραθέσει και τις αδυναμίες του, έχει παραθέσει και τα προβλήματά του, έχει παραθέσει και τα λάθη του, έχει παραθέσει και τις λάθος συμπεριφορές, τα έχει παραθέσει όλα. Γιατί πρέπει να γίνουν παράδειγμα σε όλους, ώστε όταν κάποιος δει το παράδειγμα αυτό, να μπορέσει να απορρίψει το κακό και να κρατήσει το καλό. Τα πάντα, λέει, δοκιμάζετε, τι κάνετε, το καλό κατέχετε. Έχουμε δηλαδή μια θέληση η οποία λέει ότι εγώ θα δω και το κακό και το καλό και θα κρατήσω το καλό. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πολλές φορές εμείς έχουμε μια αντίληψη για τα πράγματα του Θεού, ότι όταν έρχεται κάποιος στο Θεό πρέπει να είναι τελείως ευλογημένος, τελείως άγιος, να μην κάνει ποτέ λάθη. Μπαίνουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία και λένε αυτοί οι άνθρωποι είναι άγιοι, και μετά από λίγο καιρό βλέπουν ότι και αυτοί κάνουν λάθη. Κάνουν λάθη στη συμπεριφορά τους, κάνουν λάθη στα λόγια τους, κάνουν λάθη στη ζωή τους και αλλάζουν σκέψη και λογική. Αλλά να σας πω, αδελφοί, εμείς δεν ήρθαμε στον Κύριο τον Ιησού Χριστό για να κοιτάξουμε τι κάνει ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας, αλλά ήρθαμε στον Κύριο τον Ιησού Χριστό για να μοιάσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Δεν πρόκειται εγώ να μοιάσω το δικό σου χαρακτήρα, ούτε εσύ να μοιάσεις το δικό μου χαρακτήρα. Αλλά θα μοιάσουμε όλοι το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, ώστε όταν αντιμετωπίσει ο καθένας το δικό του πρόβλημα, το προσωπικό, μπει στον προσωπικό του αγώνα, να μπορούμε να βοηθήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να μπορούμε να σταθούμε κοντά στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Γι' αυτό μας έβαλε δίπλα-δίπλα ο Θεός. Γι' αυτό μας έβαλε σε μία εκκλησία, γι' αυτό μας έκανε πέτρες τις οποίες τις χτίζει πάνω στην εκκλησία και πάνω στην πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο καθένας έχει τη δυνατότητά του και την ικανότητά του. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Και είναι πραγματικότητα, και αυτό που κάνεις εσύ δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Άλλη προσευχή θα κάνω εγώ, άλλη προσευχή θα κάνεις εσύ. Άλλη πνευματικότητα έχεις εσύ, άλλη πνευματικότητα έχω εγώ. Άλλο περπάτημα έχεις εσύ, άλλο περπάτημα έχω εγώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια. Και γι' αυτό έλεγε η Γραφή ότι αν έχετε, λέει, προβλήματα μεταξύ σας, τους μικροτέρους, τους πιο αδύνατους να φέρετε μπροστά και θα σας δώσουν μια καλή συμβουλή. Άρα λοιπόν και ο μικρότερος και ο πιο αδύνατος θα μπορούσε κάποια στιγμή χρονική να σε βοηθήσει σε μια ανάγκη σου. Γιατί τον χρειάζομαι τον αδύνατο? Εγώ είμαι δυνατός, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Όχι, χρειάζεσαι τον αδύνατο. Γιατί την ώρα που εσύ θα δυνατήσεις, αυτός θα μπορεί να σταθεί και να σε βοηθήσει στην ανάγκη σου. Γιατί μπορεί να υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι, μπορεί να υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, μπορεί να υπάρχουν δυνατά πνευματικοί άνθρωποι, αλλά ο ένας χρειάζεται τον άλλον, αδελφοί. Και εγώ χρειάζομαι εσένα και εσύ χρειάζεσαι εμένα, και καλό είναι να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, για να μπορέσουμε όλοι, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να διαδραματίσουμε το ρόλο μας μέσα στον κόσμο αυτό. Γιατί, αδελφοί, είμαστε, όλοι ξέρουμε, ξένοι και πάρικοι μέσα σε μία γη την οποία δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εύκολα. Περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο έχοντας μέσα μας την πεποίθηση ότι ο Θεός μας ξεχώρισε και μας έκανε παιδιά δικά Του. Όταν όμως είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν είναι απλά, δεν έρχονται έτσι απλά, δεν είναι απλές συγκυρίες. Μπορεί να είναι κάποιες συγκυρίες, αλλά και κάποια πράγματα, αδελφοί, έρχονται επειδή ο Θεός το θέλει, επειδή ο Θεός το επιτρέπει και επειδή ο Θεός θέλει να βγάλει ένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Μπορεί το δικό σου πρόβλημα να γίνει αιτία να βοηθήσει έναν άλλον. Και μπορεί το πρόβλημα του αλλουνού να γίνει αιτία να βοηθήσει εμένα. Γιατί? Να βρω τη λύση μου, να βρω το περπάτημά μου, να βρω το δρόμο μου, να ανακαλύψω τι λάθος έχω κάνει για να μπορέσω να το διορθώσω. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές, ενώ φαίνονται καλά τα πράγματα στη ζωή μας, διαφοροποιούνται, αλλάζουν σύμφωνα και με τις αποφάσεις μας. Εγώ το έχω πει, αδελφοί, ότι το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που έχουμε δεν οφείλεται στο ότι έχουμε έναν διωγμό για το όνομα του Ιησού Χριστού, έχουμε έναν πειρασμό για το όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι ο διωγμός και είναι ο πειρασμός για να μπορέσει να αποτρέψει τον άνθρωπο να ακολουθήσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Η εχθρή του ανθρώπου, λέει, είναι η οικιακή αυτού. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα γίνει, που θα σου γίνει, που είναι το πιο πιθανό, η κοντινή σου, η γνωστή σου, η συγγενή σου, η φίλη σου, να σε αποτρέψουν από το να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, και αυτοί που είναι δίπλα σου να σε σταματήσουν από το να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας, αδελφοί. Το πρόβλημά μας δεν είναι όταν κάποιος εναντιωθεί για να σταματήσω να ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Το πρόβλημα το δικό μας είναι όταν παίρνουμε τις λάθος αποφάσεις και κάνουμε λάθος κινήσεις και περπατάμε σε λάθος δρόμους και πέφτουμε από τη μία παγίδα στην άλλη παγίδα. Τα προβλήματα εκεί έγκυται, στις λάθος δικές μας αποφάσεις. Όταν σταθούμε σωστά στο θέλημα του Θεού και εκεί που μας έβαλε ο Θεός και δεν μετακινηθούμε, το τέλος, το αποτέλεσμα του περπατήματός μας και του αγώνα μας θα είναι επιτυχία. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα τον τελείωσα, την πίστη τη διετήρησα. Γιατί το είπε αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί κατάλαβε ότι αυτός ο αγώνας που περπάταγε όλο αυτό τον καιρό, η πίεση που ένιωθε, η διωγμή που του γινόντουσαν, οι πίνες, οι θλίψεις, πόσες μέρες κάθισε μέσα στη θάλασσα, στο βυθό, όλα αυτά δεν ήταν αιτία να τον αποτρέψουν, αδελφοί. Γι' αυτό μέσα στην καρδιά του είχε πάρει απόφαση ότι εγώ θα μείνω πιστός, θα αγωνίζομαι. Πού θα αγωνίζομαι? Στο να ομολογώ το όνομα του Ιησού Χριστού, στο να επικαλούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, στο να μείνω πιστός σε αυτό που με έβαλε ο Κύριος να κάνω. Δεν θα απομακρυνθώ, δεν θα φύγω, δεν θα αλλάξω ρότα, δεν θα πάω στον κόσμο, δεν θα σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω, θα το κάνω μέχρι το τέλος, γιατί έχει αξία να φτάσω στο τέρμα και να είμαι νικητής. Γιατί αδελφοί, πολλοί μπήκανε μέσα στα πράγματα του Θεού, πολλοί μπήκανε μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν καταφέρανε να τερματίσουν. Δεν καταφέρανε να τελειώσουν, δεν καταφέρανε να φτάσουν στο τέρμα, και δεν ξέρω εάν και κάποιοι από εμάς ή κάποιοι που μπήκανε σε άλλες εκκλησίες θα καταφέρουν να φτάσουν στο τέρμα. Ο αγώνας είναι ένας συνεχής αγώνας διατήρησης πίστεως, αδελφοί. Και πολλά προβλήματα έρχονται στη ζωή μας που θα τα αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί στον Κύριο. Θα πρέπει να μείνουμε αμετακίνητοι στο όνομα του Κυρίου μας και να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας. Γιατί? Γιατί από εκεί προέρχεται η βοήθειά μας. Εμείς δεν είμαστε ου πολύ σοφοί, ου πολύ ικανοί, ου πολύ έξυπνοι. Είμαστε τα μωρά του κόσμου τούτου, και δεν ξέρω αν θεωρεί ο καθένας τον εαυτό του ότι έχει πολλές ικανότητες και μεγαλύτερες ικανότητες. Όμως αδελφοί, ένα πράγμα καταλαβαίνω, ότι όταν ζεις σε ένα τέτοιο κόσμο και είσαι ανάμεσα σε ένα τέτοιο κόσμο, επηρεάζεσαι. Επηρεάζεσαι από την πολιτική του καθενός, επηρεάζεσαι από τις αποφάσεις που έχει ο διπλανός σου, γιατί όλα συνεργούν μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας δώσει μια μικρογραφία της κοινωνίας. Μια μικρογραφία της κοινωνίας μέσα σε ένα καράβι, το οποίο είναι πάνω από 270 άτομα, που ο καθένας έχει την ιδιότητά του, την ειδικότητά του, και όλοι παίρνουν αποφάσεις. Ο καθένας έχει τη σοφία του, την εξυπνάδα του, τη στάση ζωής του, το πόστο του, τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και την θέλησή του να κάνει το σωστό μέσα σε αυτή την κοινωνία τη μικρή, και βγαίνει το συμπέρασμα ποιος τελικά είναι ο κερδισμένος μέσα σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται, μέσα σε αυτό το καράβι και μέσα στον αγώνα αυτό που γίνεται. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε αυτό που διαβάσαμε λέει, αρχικά ξεκινάει με το ότι τέλειωσε η κινηστία, επειδή δε παρήλθε ικανός καιρός και ο πλούσιος το είδε επικίνδυνος, διότι και η νηστεία ήδη είχε παρέλθει, συνεβούλευε ο Παύλος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Επειδή τότε και οι άνθρωποι και οι χριστιανοί, οι άνθρωποι που ξεκινήσανε την πρώτη πίστη, είχαν την πίστη της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης, κρατάγανε νηστείες, συγκεκριμένες ημερομηνίες, κάνανε τις προσφορές τους. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή εξήρισε την κεφαλή του γιατί είχε ευχή, ή ξέρω εγώ, περιέτεμνε τον Τιμόθεο γιατί έπρεπε να τον παρουσιάσει μπροστά στους ανθρώπους που ήταν Ιουδαίοι. Δηλαδή έκανε και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τα νόμιμα τα οποία ήταν τότε της εποχής εκείνης, και όχι μόνο τα έκανε επειδή αυτός τα ήθελε, αλλά τον αναγκάσαν μερικές φορές και οι Απόστολοι, οι άνθρωποι που ήταν χριστιανοί στην πίστη του Ιησού Χριστού, να εκτελέσει τα του νόμου, δηλαδή να μπει μέσα στο πρόγραμμα του νόμου, να κάνει την θυσία του, να κάνει την ευχή του, να κάνει την προσφορά του, να δώσει τη θυσία που έπρεπε να δώσει. Γιατί? Για να δούνε και οι υπόλοιποι ότι δεν είναι σαν Ιουδαίος, σαν άνθρωπος δηλαδή που είναι από το λαό αυτό, αντίθετος από τον νόμο που είχε δώσει ο Μωυσής τότε. Όμως όλοι ξέρανε ότι δεν υπάρχει σωτηρία μέσα από αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία επειδή εγώ εκτελώ τον νόμο ή εκτελώ την εντολή ή εκτελώ όλα αυτά τα πατροπαράδοτα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, από τα οποία λυτρωθήκαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αδελφοί. Δηλαδή τους λέει ότι ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών. Και το πατροπαράδοτο δεν έχει να κάνει μόνο με τους Ιουδαίους ή με τους Εβραίους, έχει να κάνει και με τους εθνικούς, οι οποίοι είχαν και αυτοί κάποιες παραδόσεις. Όλοι έχουν παραδόσεις. Είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Η παράδοση είναι αυτή που τις απομακρύνει από το να δούνε κάτι διαφορετικό. Γιατί σκέφτονται ότι εμείς έτσι τα μάθαμε. Δεν έχουν τη δυνατότητα να ελευθερωθούν από την παράδοσή τους. Εμείς έτσι τα ξέρουμε, αυτά μας είπαν οι γονείς μας, αυτά μας είπαν οι παλιοί και έτσι τα μάθαμε και έτσι θα τα κρατήσουμε. Και δεν μπορούσαν να αλλάξουν το σκεπτικό ότι τώρα πλέον ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας ελευθέρωσε. Και όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, εκεί υπάρχει ελευθερία. Δεν χρειάζεται να κάνω πράγματα για να σωθώ, αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι να επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού σώζεται. Βέβαια θα μου πείτε αδελφοί, αν μείνουμε εκεί πέρα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα διδασκαλίας. Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ότι η σωτηρία δεν έρχεται μόνο επειδή κάποιος ζήτησε από τον Ιησού Χριστό να σωθεί. Η σωτηρία προέρχεται επειδή κάποιος επικαλέστηκε το όνομα του Ιησού Χριστού, αναγεννήθηκε, δηλαδή αποφάσισε ότι θα αλλάξει τη ζωή του και θα ακολουθήσει τον Κύριο και θα διαβάσει το Λόγο του Θεού και θα κάνει το θέλημα του Θεού και πρέπει να βαφτιστεί και στο νερό. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Και όχι μόνο πρέπει να βαφτιστεί στο νερό, αλλά πρέπει να ζητήσει και το Πνεύμα το Άγιο να βαφτιστεί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σε έναν άνθρωπο πιστό, εάν έχει σωστή προσωπική σχέση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Όλη η Γραφή και όλες οι πράξεις και όλες οι επιστολές συζητάνε γύρω από την ανάγκη του ανθρώπου από τη στιγμή που πιστεύει στον Ιησού Χριστό να βαφτιστεί στο νερό και να πάρει Πνεύμα Άγιο. Και αυτές ήταν οι εντολές των Αποστόλων. Εάν λέει βαφτιστήκατε στο νερό, πήρατε Πνεύμα Άγιο. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει τώρα που πήγατε Πνεύμα Άγιο, τώρα πρέπει να βαφτιστείτε στο νερό. Γιατί οι Απόστολοι το θεωρούσαν δεδομένο ότι πρέπει να γίνει αυτό? Γιατί ήταν η διαδικασία που είχε βάλει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ότι πρέπει ένας άνθρωπος να καθαριστεί, να αγιαστεί, να πιστέψει και να πάρει Πνεύμα Άγιο, γιατί αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά ανάμεσα στους άπιστους και στους πιστούς. Ανάμεσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και ανάμεσα σε αυτούς που δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήταν μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όσοι ήταν μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού είχαν βαφτιστεί στο νερό, αδελφοί. Τους βαφτίζαν οι μαθητές. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε στον Ιωάννη. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι το βάφτισμα στο νερό είναι σημείο σωτηρίας. Το όνομά σου γράφεται όταν βαφτίζεσαι στο νερό. Και όταν αποφασίζεις ότι εσύ θα ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Κύριος είναι αυτός που πέθανε και αναστήθηκε για σένα. Και η επόμενη κίνηση ποια είναι? Να επικαλεστείς το Θεό να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό, δεν πρόκειται να στο δώσω εγώ. Όσο και αν προσεύχομαι, όσο και αν βάζω χέρια, όσο και αν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου για να έρθει η παρουσία του Θεού και να μας επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο το δίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ανέβηκε λέει στον Πατέρα και πήρε την επαγγελία από τον Πατέρα, από τον Πατέρα εκπορεύεται η εντολή και πήρε την επαγγελία λόγω του ότι ήταν ο Γιος του Θεού του Ζώντος και την έστειλε στους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε στους ανθρώπους τους δικούς του ότι πρέπει να περιμένετε στην Ιερουσαλήμ έως σου πάρετε δύναμη εξύψους για να πάρετε το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσετε να κάνετε το θέλημα του Θεού και να οδηγηθείτε με το Πνεύμα το Άγιο και ο λόγος ο δικός σας να είναι διαπνεύματος Αγίου. Πάρα πολύ σημαντικό για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και εκεί διορθώνονται και οι διάφορες αποχρώσεις όλων των χριστιανικών δογμάτων. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ότι η Γραφή έχει βάση στην οποία στηρίζεται ένας χριστιανός. Στηρίζεται στην ομολογία του στο όνομα του Ιησού Χριστού, στην πίστη του, στηρίζεται στην αναγέννησή του, στο βάφτισμα στο νερό και στο βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πεις, αδελφέ, μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό? Μερικά πράγματα μπορώ να τα κάνω εγώ, οι αποφάσεις παίρνονται από μένα. Αλλά κάποια πράγματα τα κάνει ο ίδιος ο Θεός για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Ότι σε έχει εκλέξει, μας εξέλεξε ο Θεός λέει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Θεός σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, είναι σαν να εκλέγει. Τότε για ποιο λόγο εμείς δεν αφήνουμε τα μωρά μας να βαφτιστούν στο νερό και λέμε να πάρουν Πνεύμα Άγιο? Για ποιο λόγο, πέστε μου. Θα μπορούσε ο καθένας να βαφτιστεί στο νερό και λέμε πρέπει να πάρει Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Και το πιστεύουμε όλοι ότι πρέπει να πάρει Πνεύμα Άγιο το παιδί. Γιατί θέλουμε να τον εκλέξει ο Θεός. Δεν πρέπει και ο μεγάλος να πάρει Πνεύμα Άγιο? Δεν πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι μαζί του? Δεν πρέπει να του δώσει τη βεβαιότητα ότι τον έχει κάνει δικό του παιδί του και επειδή είναι Υιός έδωσε το πνεύμα του Υιού αυτού σε αυτόν το οποίο κράζει Αββά ο Πατήρ. Ο Θεός να δώσει πνεύμα Άγιο σε όλους, ο Θεός να ευλογήσει όλους τους πιστούς και να δώσει τη βεβαιότητα, γιατί όσο πλησιάζει η μέρα, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, γιατί χωρίς το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δεν μπορούμε να διαδραματίσουμε ρόλο σε αυτή την κοινωνία. Θα μας καταβάλει η σοφία του κόσμου, η πολιτική του κόσμου και οι απόψεις του κόσμου και δεν θα μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι. Όμως έρχεται ένας Παύλος, ο οποίος ανάμεσα σε 275 άτομα, ήταν ο 275ος, πόσα άτομα ήταν εκεί, ο τελευταίος δηλαδή, μαζί με κάνα δύο ακόμα συμμαθητές του, οι οποίοι γράψανε και την ιστορία αυτή, ο οποίος κράτησε την πίστη του. Μπορεί να είναι η πλειοψηφία αντίθετη, αλλά αυτός κρατάει την πίστη του. Δεν σημαίνει ότι επειδή η πλειοψηφία νομίζει κάτι είναι και το σωστό, αδελφοί. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Θεός. Δεν είναι το σωστό της πλειοψηφίας. Επειδή το ψηφίζουν πολλοί είναι και σωστό. Επειδή έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που το πιστεύουν αυτό είναι και σωστό. Δεν είναι σωστό, αδελφοί. Ένας ήταν ο Λότ ανάμεσα στις πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Ένας ήταν ο δίκαιος ανάμεσα σε αυτούς που ταλαιπωρούσε τη δικαία αυτού ψυχή. Όμως οι υπόλοιποι τι ήτανε, σωστοί? Όχι, ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός εξέλεξε τον έναν ο οποίος παρέμεινε πιστός στο θέλημα του Θεού. Έβγαλε αυτόν, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του και ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Και η γυναίκα του Λότ αποφάσισε ότι εμένα το μυαλό μου είναι πίσω και έμεινε εκεί, στη Λιάλατος. Όμως ο Λότ με τις κόρες του αποφασίσαν ότι εμείς θα τρέξουμε να σωθούμε και θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και πήρανε την απόφαση ότι εμείς θα βγούμε για σωτηρία. Θέλουμε να σωθούμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Δεν θα κοιτάξουμε τι λένε οι πολλοί, θα κοιτάξουμε τι λέει ο Θεός. Αμήν, αδέλφια. Και έρχεται ο Παύλος και το αποδεικνύει με την πράξη του αυτή. Γι' αυτό κοιτάμε το σημείο αυτό και την αναφορά αυτή. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Και ξέρετε, μερικά πράγματα είναι πνευματικά. Μπορεί να τέλειωσε η νηστεία και οι άνθρωποι νομίζουν ότι όταν γίνεται η νηστεία ο Θεός είναι μαζί μας, θα μας ευλογήσει και θα γίνει το θέλημα του Θεού και παίρνουν κουράγιο και παίρνουν δύναμη, αλλά τώρα λέει τέλειωσε η νηστεία. Τώρα είμαστε μόνοι μας. Είναι σαν να θεωρεί ότι τώρα το πρόβλημα πώς θα το λύσουμε. Δεν είμαστε πνευματικοί, δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα? Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, αδελφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού, το κάνει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ο άνθρωπος που λέει ότι εγώ θα μείνω πιστός μέχρι τέλους, το κάνει και στις πνευματικές μέρες του και στις μη πνευματικές μέρες του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποφασισμένος ότι εγώ θα ακούσω τη φωνή του Θεού και θα δεχτώ την εντολή του Κυρίου και θα την εκτελέσω, το κάνει είτε είναι αφιερωμένος κάποιες μέρες στην αφιέρωσή του, είτε είναι στην καθημερινότητά του, είτε είναι στη δουλειά του, είτε είναι στο πόστο του, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι μαζί με τους φίλους. Το κάνει και εκεί το θέλημα. Δεν το κάνει όταν είναι πνευματικός πολύ. Δεν το κάνουμε το θέλημα του Θεού όταν ερχόμαστε εδώ να προσευχηθούμε και να νηστέψουμε. Δεν το κάνουμε το θέλημα του Θεού όταν είμαστε στα γόνατα. Γιατί άμα σηκωθώ από τα γόνατα, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν πάω στη δουλειά μου, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν είμαι έξω στον δρόμο, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν είμαι στο καράβι και αρχίζουν τα προβλήματα, θα το κάνω το θέλημα του Θεού. Γιατί καλά είναι να είμαι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και να είμαι με την προσευχή, με τους αδελφούς, με την νηστεία και να νιώθω ευλογημένος και να είμαι ευλογημένος. Όταν τελειώσει όμως αυτό, όταν τελειώσουν οι μέρες της αφιέρωσης και έρθει η ώρα του προβλήματος και του ανέμου και του ανεμοστροβίλου και της δυσκολίας, θα μπορέσω να σταθώ στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο χρόνος που είναι στο πρόβλημα είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που είναι στην αφιέρωση, αδελφοί. Γιατί δεν μπορείς να έχεις τον ίδιο χρόνο στην αφιέρωση με τον ίδιο χρόνο του προβλήματος. Η αφιέρωση είναι για λίγες μέρες. Το πρόβλημα είναι για πολλές μέρες. Και το πρόβλημα έχει χρόνο μπροστά του. Και όχι μόνο χρόνο, αλλά έχει και διαβαθμίσεις. Έχει και εντάσεις. Έχει και προβληματισμούς σε σχέση με την άποψη που έχει ο καθένας πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Ξέρετε, έχεις ένα πρόβλημα και όλοι σου λένε την άποψή τους. Εγώ αν σας ρωτήσω πώς θα λυθεί το πρόβλημά μου ή πώς θα λυθεί το πρόβλημα του αδελφού, θα μου πει ο καθένας την άποψή του. Είμαστε 50 άτομα, ξέρω εγώ, 40 άτομα, έχουμε 40 γνώμες.
Ένα θέμα να έχουμε τεχνικό, έχουμε 40 γνώμες. Αδελφέ, να το κάνουμε έτσι. Αδελφέ, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Καλά που όλοι κοιτάνε στον αδελφό και πρέπει να λύσει το πρόβλημα. θα το δούμε. Πέστε τις γνώμες και θα το δούμε. Γιατί πρέπει στο τέλος να πάρθει μια σωστή, μια κοινή απόφαση. Έχουμε συμβούλους, έχουμε γνώμες, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια σωστή γνώμη. Δηλαδή να καταλήξουμε σε αυτό που ο Θεός θα μας κατευθύνει ώστε να γίνει σωστά και να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του με βάση τη δική του σοφία, με βάση τη δική του επιστήμη, με βάση τη δική του γνώση. Δεν έχει ο καθένας την ίδια εμπειρία και γνώση και τεχνική για να μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Έχει όμως άποψη, έχει όμως γνώμη πώς λύνεται ένα πρόβλημα. Άρα θα ακουστούν οι γνώμες και στο τέλος θα καταλήξουμε κάπου. Το πού θα καταλήξει κάποιος έχει να κάνει και προσωπικά με τη σχέση του με το Θεό. Και καλό είναι όταν καταλήξουμε να καταλήξουμε σε αυτό που ο Θεός θα μας οδηγήσει και ο Θεός θα μας κατευθύνει, γιατί είναι η καλύτερη γνώμη και η καλύτερη άποψη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Όταν λοιπόν τελειώνει η νηστεία, ξεκινάνε τα προβλήματα. Λέγον προς αυτούς άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία. Τι είδε ο Παύλος? Είδε το πρόβλημα μπροστά του, αδελφοί. Ένας άνθρωπος του Θεού, και το λέω για να το κατανοήσουμε, έχει μια άλλη άποψη του τι σημαίνει κόσμος και τι σημαίνει κοινωνία και τι σημαίνει ανθρώπινες σχέσεις. Παίρνει διαφορετικές αποφάσεις. Είμαστε σε διαφορετική θέση οι άνθρωποι του Θεού, γιατί σκεφτόμαστε όχι μόνο τα πρακτικά, σκεφτόμαστε και τι θέλει ο Θεός και πώς θέλει ο Θεός να ενεργήσει. Και βλέπουμε το τι κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Απόστολος Παύλος να φτάσει στη Ρώμη? Μαζί με τον άνθρωπο αυτό, για τον προορισμό του, ήταν και άλλοι άνθρωποι, στρατιώτες, ο εκατόνταρχος, οι ναύκληροι, ο καπετάνιος, οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Παύλο. Ήταν πολλοί άνθρωποι που συνοδεύανε τον Απόστολο Παύλο προς την εντολή που του είχε δώσει ο Θεός, γιατί ο Θεός του είχε πει ότι «Παύλο, εσύ θα φτάσεις στη Ρώμη». Αδελφοί, να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος όταν έχει μία, θα λέγαμε, αποκάλυψη από το Θεό ή έχει μία επαγγελία από το Θεό, και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, μερικές φορές συμβαίνει να προσευχόμαστε από το Θεό να μας λύσει ένα θέμα ή ένα πρόβλημα. Το πιο δυναμικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην προσευχή μας είναι να του ζητήσουμε να μας δώσει μία επαγγελία. Γιατί αν έχεις μία επαγγελία, μέχρι να εκτελεστεί αυτή η επαγγελία, δεν πρόκειται να παρέμβει τίποτα ανάμεσα σε σένα και στην επαγγελία του Θεού. Δηλαδή, όταν πας για να κατακτήσεις την επαγγελία, ό,τι και να συμβεί στο μεσοδιάστημα, ο Θεός θα τα αναλάβει. Το συνειδητοποιούμε πώς γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, αν σου πει ο Θεός ότι σε 3 χρόνια εσύ θα πρέπει να κάνεις αυτό, από τώρα μέχρι τα 3 χρόνια δεν πρόκειται να πεθάνεις πρώτα απ' όλα. Γιατί αν πέθαινες ανάμεσα στα 3 χρόνια θα υπήρχε πρόβλημα με το Θεό. Αν λοιπόν κάτι δημιουργόταν και δεν μπορούσες να κάνεις εσύ τη διαδρομή σου αυτή μέχρι τα 3 χρόνια, όπως έκανε και ο Απόστολος Πέτρος που του λέει «Τώρα είσαι νέος, αλλά όταν γεράσεις άλλοι θα σε δέσουν, άλλοι θα σε οδηγήσουν εκεί που εσύ δεν θέλεις». Δηλαδή τι του έλεγε? Ότι θα γίνεις σε κάποια ηλικία που δεν θα μπορείς να κάνεις πράγματα και άλλοι θα σε οδηγούν στο να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος ήξερε ότι λόγω της επαγγελίας δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να του κόψουν το κεφάλι στο ενδιάμεσο, όπως κάνανε στον Ιάκωβο ή όπως κάνανε στους μαθητές τους άλλους. Αλλά ήταν σίγουρος και βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα έρθει. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε με την επαγγελία ότι εγώ θα πάω στη Ρώμη, πρέπει να παρασταθώ στον Κέσσαρα. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Το πώς θα γίνει αυτό εγώ δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασταθώ στον Κέσσαρα, αλλά δεν ξέρω το ενδιάμεσο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν ξέρω πώς θα συμβεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και τι κάνει ο Θεός, αδελφοί? Ο Θεός αρχίζει και αυξάνει και δίνει ένταση στο πρόβλημα, στον προβληματισμό που έχουν όλοι πλέον. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα, αδελφοί, δεν το βλέπεις από την αρχή. Το πρόβλημα το βλέπεις στην αρχή του σαν κάτι μικρό. Δεν καταλαβαίνεις σε τι ένταση μπορεί να φτάσει. και δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος. Είναι όπως έχεις μια ενόχληση στο σώμα σου και δεν ξέρεις αν είναι κάποια ασθένεια σοβαρή ή κάτι προσωρινό. Πρέπει να πας να κάνεις εξετάσεις σου για να δεις αν πραγματικά είναι κάποιο πρόβλημα ή δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Και καμιά φορά αυτό αυξάνει. Αυξάνει η ένταση, αυξάνει ο πόνος, αυξάνει το πρόβλημα, αυξάνει η αδυναμία. Αυξάνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ένταση. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Απόστολο Παύλο. Και τι κάνει εδώ ο Θεός? Έρχεται και αυξάνει την ένταση. Ξεκινάει με ένα νότιο άνεμο. Ξέρετε, είναι το μόνο σημείο στο οποίο αναφέρονται οι άνεμοι. Οι άνεμοι λοιπόν δεν αναφέρονται μόνο εδώ, αναφέρονται και σε άλλο σημείο, αλλά αναφέρονται ο ένας μετά τον άλλον σε ένα δυνατό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος του Θεού. Επειδή λέει, είδαμε ότι υπάρχει περίπτωση ο πλούς να γίνει με κακοπάθεια, πήγαμε να προστατευτούμε. Δηλαδή έχουμε την ανάγκη να προστατευτούμε, να καλύψουμε το πρόβλημά μας, να διορθώσουμε το πρόβλημά μας, με κάποιο τρόπο να προστατευτούμε. Αλλά δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες πολλές φορές να το κάνουμε. Και ο Παύλος τα ήθελε να προστατευτεί, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Όμως ο Παύλος διέκρινε το πρόβλημα, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού με την σοφία του, με τη φώτισή του, διακρίνει από την αρχή το πρόβλημα, το καταλαβαίνει και δεν το καταλαβαίνει μόνο επειδή έχει τη γνώση και θα μπορούσε να το κάνει και ο καπετάνιος αυτό, επειδή είναι καπετάνιος και ξέρει τους ανέμους και ξέρει τα λιμάνια και ξέρει τις διαδρομές. Αλλά δεν το έκανε ο άνθρωπος που ήταν έμπειρος, το έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τη θάλασσα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που καταλάβαινε πώς τον οδηγούσε ο Θεός. Και λέει, κατάλαβε, λέει, ότι θα γίνει με κακοπάθεια και όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Υπάρχει, λέει, κίνδυνος να χάσουμε και ψυχές, δηλαδή να χαθούν άνθρωποι. Αυτό τους το έδωσε σαν αναφορά για να μπορέσουν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ο άνθρωπος του Θεού ενημερώνει. Ενημερώνει για το πρόβλημα, ενημερώνει για το λάθος, ενημερώνει για το τι πρόκειται να συμβεί, γιατί καταλαβαίνει τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί? Με το Πνεύμα το Άγιο γίνεται. Γίνεται με την οδηγία του Πνεύματος του Θεού. Καταλαβαίνει, έχει μέσα του ένα συναίσθημα ότι αυτό δεν πάει καλά. Και ξέρετε, τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές, όπως και οι προφητείες και η διάκριση πνευμάτων και η ερμηνεία γλωσσών, όλα αυτά τα οποία έχουν το λεκτικό, δηλαδή πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να προστατευτείς από αυτόν, πρέπει να προστατευτείς από εκείνον, όλα αυτά τα χαρίσματα μας βοηθάνε να νιώθουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διαχείριση, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον άνθρωπο αυτό, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διαδρομή, υπάρχει ένα πρόβλημα στο τι θα αποφασίσει. Και το ενημερώνεις. Και ενημερώνεις όχι μόνο στους δικούς σου, αλλά το ενημερώνεις και στους ανθρώπους που είναι κοντά, οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το πρόβλημα το δικό σου. Γιατί και ο εκατόνταρχος και οι στρατιώτες και ο καπετάνιος και οι ναύπληροι ήταν όλοι γύρω από το περιβάλλον του Αποστόλου Παύλου. Και όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους ενημέρωσε, ο καθένας αποφάσισε ότι λόγω της εμπειρίας του ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ο εκατόνταρχος επίθετο στον κυβερνήτη και στον άφκληρο, παρά υπό του Παύλου λεγόμενα. Δηλαδή, σου λέω ο εκατόνταρχος, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ένα που δεν έχει την επιστήμη. Ο άλλος έχει την επιστήμη του. Ο άλλος ξέρει τι είναι οι άνεμοι, από πού πνέουν, πώς δεν πνέουν, αλλά δεν ξέρει πώς λειτουργεί ο Θεός. Δεν μπορεί να ξέρει ο καπετάνιος πώς λειτουργεί ο Θεός. Ούτε μπορεί να ξέρει πώς ενεργούν τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρουν οι άνθρωποι τα ονόματα των ανέμων, ο Ανατολικός, ο Δυτικός, ο Βορράς, ο Νότος, τι κάνει ο καθένας, σε ποια ένταση έρχεται ο καθένας, ποια εποχή έρχεται ο καθένας. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα και ειδικά στους ναυτικούς αυτά ήταν δεδομένα. Και έρχεται ο άνθρωπος που είναι στρατιωτικός και λέει: εγώ που είμαι στρατιωτικός, δεν τα ξέρω, αλλά θα πιστώ στον ναυτικό. Γιατί ο ναυτικός ξέρει από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρει ο Παύλος, ο οποίος είναι χριστιανός. Πού ξέρει ο Παύλος που είναι χριστιανός για τη θάλασσα? Πού ξέρει για το πρόβλημα? Πού ξέρει για τις ανάγκες που θα αντιμετωπίσουμε? Και όμως, αδελφοί, ο Παύλος έχει διαβάσει τον λόγο του Θεού. Καταλαβαίνει ότι αν ξεκινήσει κάτι, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ένταση η οποία δεν θα τους βοηθήσει. Ότι κάνεις λάθος, το καταλαβαίνει, μπορεί να μην μπορεί να στο εξηγήσει τεχνικά, αλλά καταλαβαίνει ότι εκεί είναι το λάθος. Και έρχεται λοιπόν η ώρα στην οποία το ένα πρόβλημα έρχεται μετά το άλλο. Και όλοι οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε εφθάσαντες αν η δύνατο εισφύνει καλυμμένα της Κρήτης, βλέποντα προς το Λίβανα άνεμο και προς το χώρο, να παραχυμάσουν εκεί. Πήραν όλες τις αποφάσεις τους. Τον αγνοήσανε τον Παύλο. Όμως να ξέρετε αδελφοί ότι όταν επιτρέπει ο Θεός κάτι, το επιτρέπει για κάποιο σκοπό, να αποδειχτεί ότι τελικά ο άνθρωπος του Θεού έχει δίκιο και ότι αυτοί παρόλες τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους και την, θα λέγαμε, θέλησή τους να κάνουν το σωστό, δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν το Θεό μαζί τους. Αν έχεις το Θεό μαζί σου, όλα μπορούν να αλλάξουν. Τι έρχεται και λέει ο Λόγος του Θεού σε έναν ψαλμό αδελφοί? Λέει ότι ο Θεός τις περισσότερες φορές, θέλοντας να δείξει στους ανθρώπους ότι αυτός τα ελέγχει όλα, φέρνει τον άνεμο, φέρνει τον ανατολικό άνεμο. Ο Ευροκλείδων είναι ένας έντονος ανατολικός άνεμος, ο οποίος ανατολικός άνεμος ήταν στη διαχείριση του Θεού πάντα, αδελφοί. Ο Θεός έφερε ανατολικό άνεμο για τις ακρίδες. Ο Θεός έφερε ανατολικό άνεμο για τον Ιωνά. Ο Θεός έφερε ανατολικό άνεμο για πολλά πράγματα στη ζωή των ανθρώπων. Και έρχεται στον ψαλμό και λέει, και θέλω να το διαβάσω αυτό, λέει: «Οι καταβαίνοντες εις τη θάλασσα με πλοία, κάνοντες εργασία εν είδαση πολλής, αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου». Πώς τα βλέπεις? «Και τα θαυμάσια αυτού τα γενόμενα εις τα βάθη, διότι προστάζει, ο Θεός προστάζει, και εγείρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής, ανεβαίνουσι ως των ουρανών και καταβαίνουσι ως των αβύσσων, η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται όσο μεθείων, και πάσα η σοφία αυτών χάνεται». Προσέχτε τι λέει. Πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Όταν αποφασίζουν ότι εμείς θα πάμε μέσα στη θάλασσα με το πρόβλημα και θα το λύσουμε γιατί έχουμε σοφία, έχουμε ικανότητα, έρχεται ο Θεός και τους λέει ότι όλη σας η σοφία, αν το θέλω εγώ, με την εντολή που θα δώσω σε έναν άνομο, θα χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση η σοφία σας να σας σώσει όταν εγώ αποφασίσω ότι είμαι απέναντί σας. Θα σηκώσω έναν ανατολικό άνεμο, ένα ευροκλείδωνα, και δεν θα μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθετε ότι στη ζωή σας πρέπει να έχετε και εμένα και το Θεό και να αποφασίζετε να με ρωτάτε, να με συμβουλεύεστε, να κάνετε το θέλημά μου, να αποφασίζετε να λέτε αν ο Θεός θέλει θα το κάνουμε αυτό. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί με τη σοφία τους αποφασίσανε να κάνουν αυτό που ξέρουν, αδελφοί. Όμως δεν ξέρουν τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και γι' αυτό λέει στον ψαλμό ότι πάσα η σοφία αυτών χάνεται, και τι κάνουνε? Τότε όταν χάνεται η σοφία, δηλαδή όταν δεν τους βγαίνουν τα κουκιά και όταν δεν βγαίνουν οι αριθμοί και όταν δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί και ότι κάθονται με το χαρτί και το μολύβι και λένε εμείς θα πάμε την εποχή την τάδε που είναι η άνεμη αυτή και θα πάμε από εκείνο το δρομολόγιο και θα γλιτώσουμε και θα κάνουμε τόσες μέρες, δεν τους βγαίνει ο υπολογισμός. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αντίθετος. Γιατί ο Θεός θέλει να αποδείξει ότι δεν είναι η σοφία η δική σου, δεν είναι η δύναμη η δική σου, αλλά εγώ αποφασίζω αν θα ηρεμήσω τον Ευροκλείδωνα, εγώ αποφασίζω αν θα ηρεμήσω τον άνεμο, εγώ αποφασίζω εάν θα κάνω τη διαφορά στη ζωή σου, και δεν είσαι εσύ με την σοφία σου και την εξυπνάδα σου και το μυαλό σου. Και κανένας δεν μπορεί να σε συμβουλέψει. Γιατί ο καθένας έχει την ειδικότητά του, αλλά ο Θεός στο τέλος θα κάνει το αποτέλεσμα. Μην αδέλφια. Ο καθένας λέει ότι έχει η ειδικότητά του και η σοφία του μέσα. Αλλά τη σοφία του καθενός, την ειδικότητα του καθενός, την ικανότητα του καθενός, την καθορίζει ο Θεός. Γιατί ο άνθρωπος έχει μυαλό, αλλά το πνεύμα και τη σοφία τη δίνει ο Θεός. Κάθε τι που κάνουμε που είναι σωστό, το δίνει ο Θεός, αδελφοί. Και λέει, τότε λοιπόν όταν χάνεται η σοφία τους και όταν δεν έχουν άλλες επιλογές, σηκώνουν τα χέρια και κράζουν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών, και τι κάνει ο Θεός? Εξάγει αυτούς από των αναγκών αυτών. Έχουμε τόσες ανάγκες μερικές φορές που θα χρειαστεί να φωνάξουμε στο Θεό. Και επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν ικανότητες και σοφία και δεν φωνάζουν στο Θεό, τι να τον κάνω το Θεό αφού ξέρω τι πρέπει να κάνω? Να κάνω μια προσευχή για να φάω. Να κάνω μια προσευχή για να χτίσω το σπίτι μου. Ξέρω, έχω μηχανικό, έχω βάλει μηχανικό. Να κάνω μια προσευχή για να λύσω το πρόβλημα το οικονομικό μου. Να κάνω μια προσευχή στο Θεό για να διορθώσω ένα τεχνικό θέμα. Και όμως, αδελφοί, κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας, ειδικά εμείς οι άνθρωποι του Θεού, έχουμε καταλάβει ότι χρειάζεται να βάζουμε το Θεό μπροστά. Και θα πρέπει να βάζουμε το Θεό μπροστά σε όλες μας διαδικασίες, και ειδικά όσοι καταλαβαίνουν, όσοι είναι στα πράγματα του Θεού και όσοι είναι πιο πνευματικοί, βάζουν το Θεό μπροστά. Γιατί ξέρουν ότι ο Θεός μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Όσο και εύκολο να είναι, ο Θεός μπορεί να το λύσει. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν έρχεται αυτή η ανάγκη, οι άνθρωποι αλλάζουν μυαλά, αλλάζουν σκεπτικό, και τότε έρχεται το αποτέλεσμα, το οποίο είναι όλοι να αποφασίσουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Και ποιος θα το κάνει? Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί. Αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους στο Θεό κοντά. Αυτός που θα πει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Αδέλφια μου, είμαστε τώρα όλοι μαζί, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, και κάνουμε μια κοινή προσπάθεια. Άλλος με αγαπάει, άλλος δεν με αγαπάει, άλλος θέλει να με θανατώσει, άλλος δεν θέλει. Δεν με ενδιαφέρει, τους λέει. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό σας. Και ξέρετε τι κάνει ο χριστιανός? Προνοεί τα καλά υπερ πάντων ανθρώπων. Δηλαδή, φροντίζει για το καλό και των άλλων ανθρώπων. Όπως είχαμε το αίτημα το αρχικό που λέει να προσευχηθούμε για τον γειτονά μου, να προσευχηθούμε για τον οικάρι μου, να προσευχηθούμε για το φίλο μου, να προσευχηθούμε για το συμμαθητή μου, για το γνωστό μου. Προνοώ τα καλά και για τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν κοιτάω μόνο ότι ο Θεός θα σώσει εμένα, αλλά να βοηθήσω και τους άλλους να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ότι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει μέσα στη ζωή μου. Ότι στις δύσκολες στιγμές σου εγώ μπορώ να σου δώσω μια καλή συμβουλή. Μπορώ να προσευχηθώ για σένα. Μπορώ να σταθώ στην παρουσία του Θεού και να ζητήσω ο Κύριος να μου δώσει οδηγία για το τι πρέπει να κάνεις. Όπως έκανε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορ, που είδε το ενύπνιο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Άστο, του λέει η βασιλιά μου, θα προσευχηθώ στο Θεό. Εσύ θα προσευχηθείς στο Θεό και θα λύσεις το δικό μου πρόβλημα? Ναι. Μπορεί εσύ να είσαι βασιλιάς, εγώ όμως πιστεύω στο Θεό. Και ο Θεός είναι πάνω από όλους. Πάνω από κυρίους, πάνω από βασιλιάδες, πάνω από τους ανέμους, πάνω από τον πιο δυνατό άνεμο. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να αποδείξει, αδελφοί, ότι μπορεί να σιωπήσει ο άνεμος και να σταματήσει η τρικυμία, επειδή ο Θεός είναι ζωντανός. Και στην περίπτωση που διαβάσαμε στους ψαλμούς σταμάτησε, και στον Ιωνά σταμάτησε, και στους μαθητές σταμάτησε, παρόλες τις δικές τους προσωπικές προσπάθειες, και αποδείχτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός και ζωντανός. Οι απώλειες που είχαν, αδελφοί, οφείλονται στο ότι ο Θεός δεν ήθελε να τους βοηθήσει? Όχι, οφείλονται στις δικές του ενέργειες. Πήραν αποφάσεις που ήταν λάθος. Αν το κάνανε από την αρχή σωστά, δεν θα είχαν απώλειες. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή. Εάν από την αρχή το κάνεις σωστά, μειώνεις τις απώλειές σου. Μειώνεις τις εντάσεις σου. Μειώνεις το πρόβλημά σου. Αν από την αρχή περπατήσεις, αποφασίσεις και διαχειριστείς μαζί με το Θεό σωστά όλη τη διαδρομή που έχεις μέχρι το τέρμα, τότε θα έχεις μειώσει τα προβλήματα και τις εντάσεις και τις δυσκολίες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όχι ότι δεν θα υπάρξουν εντάσεις, αλλά έχεις μειώσει το πρόβλημα, το κόστος, την απώλεια. Δεν θα έχανες από αυτά που έχασες. Θα τα είχες όλα, θα τα είχες διατηρήσει. Και θα έφτανε μόνο ένα πρόβλημα να σου δείξει ότι μέσα στη δυσκολία ο Θεός είναι ζωντανός και μπορεί να σε φέρει στο επιθυμητό λιμένα σου. Γιατί τι ήταν ο σκοπός τους? Να πάνε στον επιθυμητό λιμένα. Όλοι μας θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα σήμερα. Ναι, αλλά δεν λύνονται σήμερα. Μπορεί να λυθούν αύριο. Και μπορεί να λυθούν και μεθαύριο. Και μπορεί να λυθούν και αντιμεθαύριο. Και μπορεί να χρειαστεί να κολλήσει το καράβι ανάμεσα στα βράχια και να αρχίσει να χτυπιέται από τα κύματα και να σου σπάει την ουρά και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Μπορεί να πέσεις μέσα στη θάλασσα και να βραχείς. Μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να πας πουθενά και να έχεις κολλήσει εκεί και να είσαι ακούνητος και να λες τώρα τι κάνω. Τώρα τι κάνω, με χτυπάει το κύμα και με πηγαίνει από εδώ και δεξιά και αριστερά. Τι κάνω? Και όμως ξέρετε τι κάναν οι άνθρωποι? Ο καθένας μπόρεσε, λέει, να σώσει τον εαυτό του όπως μπορούσε. Άλλος που ήξερε το κολύμπι έπεσε στη θάλασσα και κολυμπούσε. Άλλος που δεν ήξερε κολύμπι πήγε, πήρε μια σανίδα σωτηρίας, κάθισε πάνω της και πήγε στη στεριά. Και άλλος βοήθησε έναν άλλον για να τον πάει λίγο πιο κάτω για να τον σώσει. Σωθήκαν όλοι, σωθήκαν όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί το είπε ο Θεός, αδελφοί. Σωθήκαν όλοι. Και ο στόχος ο δικός μας είναι να μείνουμε εμείς πιστοί για να σωθούν όλοι. Θέλουμε να σωθούν όλοι. Παρόλες τις αντιρρήσεις, τις αδυναμίες και τα προβλήματα των ανθρώπων, ζούμε σε κοινωνίες όπου εμείς είμαστε το φως, εμείς είμαστε η αλήθεια, εμείς πιστεύουμε στο Θεό και εμείς θα δώσουμε την κατεύθυνση που λέει ότι ο Θεός μου είπε ότι θα μας βοηθήσει, γιατί θέλει να μας βοηθήσει. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.